Zdaj, moj prispevek v bistvu je bolj na preteklost, na en način osredotočen na sedanjost in v principu bom najprej vam pokazal ta video oziroma kar je oziroma ta digitalni spomenik oziroma kar je od njega ostal. Potem bi vam povedal na en način ta širši recimo konceptualni okvir znotraj katerega pač te zlasti vernakularne digitalne spomenike se da analizirati in potem se bom spet vrnil k temu videu in znotraj tega na ene dveh, treh nivojih, se pravi skozi audio, vizualno in tekstovno analizo videa probal pač ta primer izginulega spomenika umestiti v širši postjugoslovanski spominski prostor in procese. Zdaj, najprej, evo, tale video. A zvok dela? Zdaj, tole je to, čemur jaz pač rečem vernakularni digitalni spomenik, ki ga je naredila ena uporabnica na YouTube in sicer X Partizani nič za uvijek X in ga je objavila leta 2009. Zdaj, zakaj je to? Še to danes seveda tega spomenika na YouTube ni več in to je pač to, kar mene tle tudi v enem delu intrigira. Zakaj digitalni vernakularni spomenik? Ker kot ste videli na koncu, ta cel video je posvečen v bistvu uporabničinemu dedu in ta, kako pa uporablja te fotografije in glasbo, pa s tem v bistvu neko svojo izgubo, ne, če tako rečemo lahko, povnani v audiovizualni zapis in potem seveda to na YouTube-u objavi in s tem zadeva postane zelo javna in poseže v se pravi neko intimno spominsko prakso prenese v neko javno okolje in s tem spomenik postane ne, prostor srečevanj in ne, nasprotovanj in tako bomo videli pa tudi naprej. In vse to se dogaja, zdaj lahko bi rekli, v digitalnih medijskih okoljih, ki jih omogočajo in podpirajo sodobne digitalne komunikacijske tehnologije na čelu z internetom in mobilnimi napravami in te predstavljajo prostore, kjer se srečuje posamezniki in se soustvarjajo skupnosti in kjer kroži glavno informacij in vsebin. Recimo, ne, vsak dan nastane toliko informacij danes, kot jih je do leta 2003 v vsej zgodovini človeštva. In digitalna medijska okolja so tako na en način prostori, kjer se so odvija druženje, seveda se nadvija samo v digitalnih okoljih, ampak tudi v realnosti, tako kot je danes recimo, kjer poteka pa tudi izmenjava in vso ustvarjene znanja in gre se prav za en zelo bogat svet vseh mogočih informacijskih transakcij in zlasti za kroženje informacij in vsebin, kar pa poteka v bistveno večjih dimenzijah, kot je kadarkoli prej. In upleta se tudi veliko več ljudi, kot je bilo v kadarkoli sočasno upletenih v neko komunikacijsko prakso. In tako kot tole, ne, je nepomemben del vseh teh transakcij, izmenjave in kroženja vsebin po digitalnih prostranstvih povezan s preteklostjo oziroma s prisedanjanjem preteklosti. In če je pred časom Löwenthal govoril o preteklosti kot tudi deželi, pa lih skozi digitalne medije lahko bi celo rajši rekel, da ni preteklost toliko tuja dežela, ne, ampak je, tako kot prav Boris Buden, kultura preteklosti, ki nas obdaja vsak dan. Ne. In ravno zaradi vse prisotnosti medijev in pravzaprav neke neprestane kolonizacije izkustvenega prostora z medijskimi podobami. In preteklost v dobi medijske recimo kolonizacije oziroma mediatizacije vsega seveda obstaja še naprej nedostopna tako, kaj prej, ampak ravno zaradi te izdatnosti audiovizualnih zapisov o in iz preteklosti se recimo temu diskurzivna arhitektura sedanjosti izoblikuje vzemno intenzivnem dialogu s preteklostjo in preteklost v bistvu postaja ta in sedanjost, mislim, večna prisotnost. Ne. In podobe recimo iz časa naše mladosti ali še dlje nazaj pomembno definira ne samo naše poglede in interpretacije in o preteklosti, tukaj lahko govorimo o vzniku celo neke digitalne sozgodovinskosti, čemer lahko tudi še več potem, če bo čas. Ampak ta preteklost mediatizirana pomembno se oblikuje seveda našo sedanjost in tudi idejo prihodnosti. Zdaj, ne še enkrat podaram, to ni samo posebno novost, niti ni stvar, ki bi se zgodila šele z digitalnimi mediji, ampak razlika, ki pa bistvena je pa, da v bistvu razsežnost in prodirnost in s tem povezana že definicija odnosov med javnimi, zasebnimi in uradnimi in neuradnim je vse bistveno drugačna, kot je bila kadarkoli prej. Zdaj, in v smislu govora o kulturi preteklosti in komunikacijskih in sociabilnih možnosti družbenih digitalnih medijskih okolij, tako lahko govorimo na en način o okrepljeni neposrednosti spominjanja. Ker je preteklost tako blizu in povsod, je vse prisotna, na en način so tudi poti zahajanja preteklosti v naša življenja kratke in zelo izobilne. In v tem oziru se mi zdi pomembno izpostaviti dve praksi, ki v medijskih okoljih predstavlja pomembna vidika ukvarjanja s preteklostjo in prisedanjenja te preteklosti. Eno je medijska arheologija in drugo so digitalno arhiviranje. Zdaj, medijska arheologija je v osnovi ideja, ki jo razvijajo zlasti Finci Erki Huhtamo, Jussi Parika in Nemca Wolfgang Ernst in Siegfried Zielinski in se osredotoča predvsem na to materialno, na pozabljene medijske aparate in jih potem obnavljajo in iščejo v njih poti, kako se tehnološki razvoj ni, ko gledamo za nazaj, ni nikoli jasno toliko linearen, kot se nam zdi, ampak je vedno iz množice enih različnih rešitev se pojavi potem ena, ki iz različnih razlogov prevlada. Ampak meni se zdi vsem boljš uporabno medijsko arheologijo v smislu zlasti z ozirom na vse prisotno medijsko to onesnaženje s podobami, razumeti kot brskanje in kopanje po največkrat digitaliziranih vsebinah, kar zlasti vključuje glasbo, fotografije, video, tudi besedila in tako naprej, ki se seveda ne konča samo pri kopanju in konzumaciji zvokov in podob, in, ampak pogosto vključuje tudi dekontekstualizacijo teh vsebin in potem v naslednjem koraku montažo nove postavitve, ki so pa še posebej zanimive ravno iz vidika te individualne bottom-up intervencije v interpretacije preteklosti, kar pa se navezuje z drugim, so pa digitalni vernakularni arhivi, kar označuje montiranje teh izkopanih vizualnih, audiovizualnih koscev v nove pripovedi, ki pa so zlasti, kadar govorimo o individualnih intervencijah, pogosto neredne, neurejene, svojevoljne, nepokorne. Na en način bi lahko v zvezi zlasti seveda to, ki se mislim na neuradne, zbrav privatne digitalne arhive, bi lahko na en način dorekli tudi punk arhivi. In v primerih vernakularizacije in digitalizacije arhivov velja pozornost obrniti stran, recimo od neke abecedne ali urejenosti k procesom, ko uporabniki arhivsko gradivo, tako kot smo videli tudi v temle video, gnetejo, režejo, copy-pastejo in s tem in dajo neko novo interpretacijo, in ki je pa seveda zelo individualizirana in velikrat tudi intimna na en način. In to so recimo največkrat posamezniki, ki imajo nek interes za angažiranje, ki se pač angažirajo pri zbiranju in prezentaciji medijskih koscev v preteklosti. In zdaj taki primeri kažejo na dve stvari: željo po na eni strani individualizirani verziji razumevanja preteklosti in hkrati na drugi strani željo po podružbljenju oziroma deljenju te verzije, kar pa na en način predstavlja to tehnološko omogočeno zlitje individualnega in kolektivnega. Obenem pa te vrstne prakse predstavljajo tudi novo konceptualizacijo arhiva oziroma mikroarhiva kot prostora individualnih naborov efektivnih audiovizualnih podob, kot spet v tem videu recimo. In kar je še pomembno pri tem je, da gre tukaj za širjenje na način prostora participacije skozi te tehnološko omogočene funkcionalnosti, kot je komentiranje, deljenje, video komentiranje in tako naprej. In zdaj, digitalni arhivi in sploh te bottom-up, tako ne vključuje recimo samo fotografij, ko jih recimo en uporabnik zloži v takle video, ampak razširen spekter zapisa, ki pa recimo, če se recimo na družbenih omrežjih, kot je recimo YouTube, vključuje tudi se pravi komentarje in povezave in vse to skupaj gradi nek recimo temu mikroarhiv. Zdaj, če gremo s tem, v tem konkretnem videu, objavljen je bil prvič online leta 2009 in v opisu tega videa je pisal Mome Djedu, Rip, letnica, kdaj se je rodil in umrl. In potem je ta video, se si predstavljate YouTube stran, v enem delčku je video in potem so te opisi in spode so komentari. Ne? In zdaj, kaj se v tem videu dogaja, se pravi so zmontirane, skenirane fotografije ali pa fotografije pobrane iz interneta, na enem delu tudi, mislim, da neki posnetki iz History Channel. In čez vse te izmontirane slike je potem nasneta pesem Partizan, ki jo je 95. Štulič izdal na albumu Seveda za Pavlo Horvat. Seveda to pesem si poznamo verjetno skor boljš v izvedbi Leonarda Cohna, ampak tudi ni njegova, ampak je pesem iz leta 42 iz Francije. In je že takrat začela to svojo pot pesmi z neko izrazito antifašistično z antifašističnim sporočilom. Zdaj, in kar je ne, pri tem videu zanimivo, je to, da ko je v enem trenutku Štulič začel svojo glasbo po internetu urejati, je zaradi avtorskih pravic, ki jih je uveljavljal, dosegel pri korporaciji to, da so praktično vse videe, ki niso objavljeni javno preko njegovega kanala, so vse zbrisali. Ne? In zdaj, kar je ostalo od tega videa, je tole, ker sem ga jaz uspel enkrat čez sned dol, preden je bil zbrisan, in pa tole sporočilo. Ne? Zdaj, če gremo na tist naslov, kjer je ta video bil. In zdaj, na en način je tako skozi svojo digitalno prisotnost, ne, Štulič uspel centralizirati svojo glasbo na svojem uporabniškem kanalu in tam se je seveda, tako kot se je prej dogajalo pri vseh tisočih videov, ki so jih ljudje uploadali iz svojega veselja in ljubezni do Azre, se tam seveda razvija tudi nova skupnost, ne, ad hoc zbiranja ljudi in tako naprej. V glavnem, se pravi, tega videa ni več, ampak hkrati, pa, ko so ta video umaknili, pa zginila tudi cela ta skupnost, ne, ki se je razvila spodaj v komentarjih. Ne. In tam je bilo v enem trenutku, ko sem nazadnje uspel ta video videti, ga je videl, ne, nekih 37 tisoč ljudi in je bilo nekih 100 komentarjev spodaj, kjer so ljudje pač participirali svojimi spomini in kratkimi mislimi, ne, o videu in ampak ne samo o videu, ne. In na ta način so dejavno sodelovali v tem, lahko bi rekel, živem spomeniku, ker namreč skozi se je razvijal ravno skozi deljenje med uporabniki in skozi participacijo uporabnikov v podajanju njihovih posameznih zgodb in so se tako na en način intenzivno mešali zgodbe na ravni tega medindividualnega in bolj na en način univerzalnega razumevanja preteklosti. In glede na tematiko, glasbene in narativne prijeme, ta spomenik služi oziroma je služil kot arhetip, ne, digitalnega spomenika in digitalnega videopripovedništva, saj ravno so zaradi uporabe na tak način audiovizualnih elementov, kjer je posvečen pač določeni osebi in zdaj in tako naprej. Zdaj, na zvočni ravni, ne, recimo, odpira branja in na vizualni in na tekstovni, ne, tako kot sem na začetku omenil. Zdaj, se pravi, izbor fotografij in arhivskih posnetkov je zmontiran v pripoved. Zvočno gradi na tej pesmi The Partizan in tukaj ni najpomembno dejstvo, da je upravljena prav Štuličeva priredba, se, se nekako vleče ta zapuščina Adre tudi v, v Štuliča in, in v tem, da je bila Azra eno tistih novovalovskih bendov, ki so vsaj občasno izražali globoko nestrinjenje z razmerami in tudi Štulič po razpadu države svoj odpor do novo nacionalizirajoče družbe nadaljeval in potem se je emigriral. Zato ta glasba pač se mi zdi zelo ustrezen in poveden izbor za, za ta namen. Ne, ne samo zaradi tega sklada se namreč pa tudi z, z jugoslovanskim mitom o odporniškem gibanju, ki je tudi skozi uporabo te glasbe, ki seveda je tu je rodna, če tako rečemo, upleta jugoslovansko zgodbo v širšo svetovno sliko. Ne? Zdaj, vizualno ste videli, da so te slike zelo slabi resoluciji in včasih so celo namenoma narejene tako, da zgledajo slabe, da so dodane črte in migotanje in praske. Ne? In tukaj je en vidik, ki se mi zdi ga pomembno izpostaviti, je to, da so največkrat smo videli te prikazujejo podobe partizanov v boju, na pohodu ali prizoru osvoboditelja, ampak dejstvo je, da pa tudi zaradi slabe resolucije včasih dejansko ne moramo vedeti, a gre za podobe partizanov, sploh a gre za to neke jugoslovanske partizane, ali ne, ali gre celo za kakšne mogoče druge formacije, ampak ne, prav zaradi toliko pripovedi, ki opet v to interakcijo slike in, in, in zvoka, pa ta video pripoved gledalca sili ne, na en način v to, da vse te podobe razume znotraj tega jugoslovansko-partizanskega konteksta, gre na en način za ta suspension of disbelief. In dejstvo, da ta priredba sponik umešča v globalen internacionalen okvir tradicije jugoslovanske, tako v smislu spominja na drugo vojno, kot tudi obujanje zanimanje za antifašizem in socializem v trenutnih razmerah, kar se v sodobnem ukvarjanju z jugoslovanskim socializmom pa pogosto pozala, je to, kot prav Tanja Petrovič, da zavračanje socialistične dediščine je povzročilo marginalizacijo antifašizma kot vrednote, kljub temu, da antifašizem predstavlja temelje skupne evropske identitete in še več, Bekereva pravi, da strane na razločevanju antifašizma in socializma ignorira 45 let zgodovine nerazdružljivosti v njune razdružljivosti v jugoslovanskem diskurzu. Zdaj, ker sem že praktično na konc s časom, bi vam sam še prebral ene par teh komentarjev, ki so bili v spodi, ne? Preden pol zaključam. So rekli obiskovalci, hvala za video, tudi jaz posvečam to pesem mojemu dedu in njegovim tovarišem iz četrte armade, pomlad 45, večna slava jim. In tako naprej, vsem našim dedom naj počivajo v miru, dvignite glas proti fašizmu. In zdaj te komentari kaže na to, kako se en zelo oseben spomin v digitalnih medijskih okoljih povnanja prav na točki te konektivnosti oziroma povezljivosti, ko se poveže nek osebni izraz spomina, ki je pogosto izrazito čustveno nabit s takim ali podobnim spomenikom in njegovo vsebino in hkrati prav skozi to tehnološko omogočeno povezljivost, pa še celo vrsto drugih spominov, drugih obiskovalcev, ki prav skozi povnanjenje afekta ob gledanju, poslušanju in branju zapišejo svoje misli, mnenja in tako so ustvarjajo komemorativno skupnost. In to prispeva tako k soustvarjalni naravi tovrstnih spomenikov, kakor tudi preomenjeni ukrepljeni neposrednosti spominjanja. In zdaj še par besed za konc. Prevladujoča tendenca uporabnikov ni na takih le primerih poglobljeno debatiranje o preteklosti, recimo, ali pa o določen tem, ampak bolj kaže na neko afektivno izraženje mnenj oziroma participacijo v prehodnih skupnostih, kjer se spomin ustvarja tako rekoč on the fly in tako se zgodi vstop in izstop iz take skupnosti. Ampak kljub tej prehodnosti in na nek način površnosti angažmaja ostaja sled prisotnosti skozi komentarje, skozi deljenje vsebine po drugih omrežjih in ne nazadnje tudi v algoritmskih in osebnih itinerarjih, ki ostajajo zabeleženi na različnih napravah. In ta on-fly povezljivost oziroma konektivnost objavljenih vsebin in uporabnikov pa se spet povezuje z ukrepljeno neposrednost spominjanja, pri čemer pomeni, da se ta neposrednost ne kaže toliko v intenzivnosti angažmaja, kakor v intenzivnosti prisotnosti oziroma cirkulacije vsebin in prav skozi cirkulacijo oziroma digitalno mobilnost vsebin se vzpostavljata tako praksa medijske arheologije kot tudi digitalnega arhiviranja, ki kot rezultat pokaže ta individualni angažma brskanja po preteklosti in urejanja teh mediatiziranih podob nove zgodbe, ki niso nujno faktografsko neproblematični. Se pravi, čeprav je bil ta video efektivno umaknjen, je za njim ostala prazna stran in to se mi zdi zelo pomembno, ne, s tem obvestilom in ni izginila samo, se pravi, tako, kot sem že rekel, ta spomenik, ampak tudi javna obeležitev spomina uporabnice Partizani za uvijek na njenega deda. Poleg tega je pa izbrisana celotna komemorativna skupnost, ki se je razvila ob in z tem spomenikom, kjer so tudi drugi uporabniki javno izrekali svoje, ne vem, spoštovanje prejmenovanim svojcem in vrednotam in preteklosti, ki jih danes pogrešajo in tako naprej. Tako bi na en način zaradi neke politike avtorskih pravic ukinjen prostor srečevanj in prostor artikulacije tudi nezadovoljstva s sedanjostjo, ki ima pa še posebej vrednost prav danes v posljegoslovanskih, pa ne samo posljegoslovanskih okoljih. In čeprav je zdaj ta video samo en primer, je se mi zdi vse nazorna ilustracija značilnosti in težav pri povnanjenju spomina in samo spominjanju v digitalnih medijskih okoljih, kjer so take vsebine vse skozi izpostavljene sorodnim nasprotujočim si mnenjem in kar je stališče ohranjanja spomina pa mogoče najbolj pereče, da je vprašljivo dolgoročno ohranjanje takih skupnosti v okolju, ki mu ni motivacija ni zagotavljanje prostora za osebne izpovedi in razumevanje preteklosti. In to je verjetno pa še toliko bolj aktualno v postjugoslovanski sceni, kjer druge formalne oblike ohranjanja spomina in zgodovine so velikrat problematizirane, če že ne čist odpovedane. Hvala.